кечки саат 7 ободо Азаттык радиосу. Саламатсызбы, Азаттыктын кечки уктурууларын улантабыз. Бүгүн 8 январ күнгө жума. Бул берүүбүздүн мазмуну менен таанышып алыңыз. Алмазбек Атамбаевке байланыштуу дагы бир кылмыш иши сотко өттү.
Мектеп курулган Жангонушта. Ал боюнча Алмазбек Атамбаев бир эле кагазга макулмун деген кол коюп берген да. Бул өкмөттүн чечкен маселеси болчу.
Беларусьта жарандык активисттерди кармап камоо башталды.
Тихари деп атка конгон мындай тартип сакчылары 5-январда түнү кеминде 20 адамды үйүнөн алып кетишкен.
Кыргызстанда президенттик шайлоо өнөктүгү согуна чыгып калды.
Садыр Жапаров мамлекеттик башкарууну түп тамыры менен өзгөртүп, президенттин бийлигин күчтөндүрүүгө басым жасаган талапкер. Жапаровтан айырмаланып, Канатбек Исаев парламентаризм менен гана демократия өнүгөт деген пикирде.
Ушул жана башка баяндарды бир азан кийин угасыз. Берүүлөрдү мен эле Нора Бейшинбек кызы алып барып жатам. Азыр болсо соңку жаңылыктар менен Элиза Кененбаева тааныштырат.
Рахмат, саламатсызбы. АКШнын мамлекет башчысы Дональд Трамп 7-январда тараткан видео кайрылуусунда Капитолийде адам өмүрүн алган зомбулукту айыптап, шайланган президент Джо Байденге бийликти тынч өткөрүп берүүгө убада берди.
I would like to begin by addressing the heinous attack on the United States Capitol.
Мен сөзүмдү Кошмо Штаттардагы Капитолийге жазылган жийиркеничтүү чабуулдан баштагым келет. Бардык эле америкалыктардай эле. Менин дагы зордук, зомбулук, мыйзамсыздык жана башаламандыкка ачуум келди. Мен имараттагы коопсуздукту камсыз кылып, андан кара ниеттерди кууп чыгуу үчүн дароо улуттук гвардия менен федералдык күч органдарын тарттым. Америка эли ар дайым мыйзам менен тартипти сактап келген жана сактай берет. Капитолийге бастырып кирген демонстранттар америкалык демократиянын борборуна шек келтиришти.
Деди Трамп. 6-январда Капитолийде Конгресстин жыйыны өтүп жаткан маалда Трамптын жаалданган тарапташтары кирип барып жыйынды үзгүлтүккө учураштышкан. Жыйын имарат Трамптын тарапташтарынан тазаланган соң кайра улантылган. Таңга чейин созулган жыйында демократ Джо Байдендин былтыркы президенттик шайлоодо жеңгени расмий бекитилди. Имаратты тазалоо маалында 5 адам көз жумду. Мындан улам учурда бир катар мыйзам чыгаруучулар Трампка импичмент жарыялоо маселесин көтөрүп жатышат. Бүгүн 8-январда вице-премьер-министр Максат Мамытканов менен өнөр жайы, энергетика жана жер казынасын пайдалануу боюнча мамлекеттик комитеттин төрагасы Жыргалбек Сагынбаев басма сөз жыйынын өткөрүштү. Алардын айтымында жетим тоо кени Кытайга сатылып кетти деген сөздөр чындыкка дал келбейт. Вице-премьер-министр азырынча жетим тоо кенин иштетүү боюнча долбоор дагы түзүлө элек экенин айтты.
Биздин өкмөттү элдин байлыгын деген жабык нерселерден кетиребиз. Жабык деген болбойт. Ачык болуш керек баары. Эл чындыктын баарын угуш керек, билиш керек. Маалыматтын баарын деген ачыкташыбыз керек.
Ошону түшүнбөй туруп, мына элди дүрбөлөңгө салып аткан саясатчыларды угуп атабыз да биз. Эчтеке башталып элек жетим тоону коргойбуз деген уюмдар түзүлүп атат.
Садыр Жапаров премьер-министр болуп турганда уюштурган басма сөз жыйындарынын биринде жетим тоодо 50 миллиард тоннадай темир кени бар экенин белгилеп, аны чийкизат түрүндө сатса, анын эсебинен бир жылда 1 миллиард долларды төлөсө болоорун билдирген. Коомдук саясий чөйрөдө жетим тоодогу темир кенин тышкы карыздардан кутулуш үчүн өкмөт кошуна мамлекетке берет экен деген күдүк кептер көптөн бери айтылып келатат. Декабрь айында жетим тоо темир кенин коргоо кыймылы түзүлүп, 18-декабрда Бишкектеги Ала Тоо аянтында жетим тоону коргоо боюнча акт өткөргөн. Венгриянын өкмөт башчысы Виктор Орбан 8-январда мамлекеттик радио аркылуу жасаган билдирүүсүндө вакциналар жетиштүү санда келмейинче азыркы шектөөлөрдү узарта беребиз деп билдирди. Венгрияда киргизилген эрежелерге ылайык, кечки 8:00 таңкы 5:00 чейин коменданттык саат киргизилет, адамдарга чогулууга тыюу салынат жана тамактануучу жайлар жабык болот. Мектептин баштапкы класстары жана бала бакчалар иштей берет, ал эми жогорку класстын окуучулары жана студенттер аралыктан билим алууну улантышат. 8-январда Венгрияда коронавирус 3000 адамдан табылды. Бул илдеттен 115 киши көз жумду. Премьер-министр Орбан билдиргендей, Венгрия Pfizer-BioNTech компанияларынын 80,000 дозасын алган. Ал 40,000 кызматкерге сайылды. Ал арада Кошмо Штаттарда бир күндө коронавирустан 4000 киши көз жумду. Бул пандемия башталгандан берки эң жогорку көрсөткүч. Вирус бир күндө 250000 адамдан табылды. Адистер жаңы жылдык майрамдардан кийин ооругандар көбөйүшү мүмкүн экенин болголоп жатышат. Баарынан катуу жабыркаган штаттардын сап башында Калифорния турат. 7 январда бул штатта коронавирус 500 көп кишинин өмүрүн алды. Казакстандын президенти Касым Жомарт Токаев Курманжан датка тасмасын мактады. Ал Эгемен Казакстан деген басылмада жарык көргөн макаласында мамлекеттик мекемелерге жана телеканалдарга тарыхый окуяларды чагылдырууга көңүл бурууга чакырды. Кыргызстан көп каражатты сарптабастан жогорку деңгээлдеги фильмдерди жаратса болоорун ачык көрсөттү. Кеп Курманжан датка тасмасы жөнүндө болуп жатат, деди Токаев. Казакстандын президенти өлкө тарыхында эгемендиктин баасын көрсөткөн көп окуялар бар экенин белгилеп, Семипалатинскте өзөктүк полигондогу сыноолордо, Алаш Орда кыймылынын ишмердүүлүгүн, 1921-1922 жылдардагы ачарчылыкты мисал келтирген. Токаев бул өзгөчө өсүп келе жаткан муун үчүн зарыл экенин кошумчалады. Курманжан датка Кыргызстанда мамлекеттин буйрутмасы менен 70 миллион сомго тартылган тасма. Режиссер Садык Шернияз тарткан бул фильм көптөгөн эл аралык сыйлыктарга татыган жана казак тилине дагы которулган.
Жаңылыктар менен Элиза Кененбаева тааныштырып жатат. Биздин баардык кабарлар, баяндар сайтта турат, дареги азаттык .org. Эми уктуруубуздун негизги бөлүгүнө өтсөк, мурдагы президент Алмазбек Атамбаевке байланыштуу дагы бир кылмыш иши сотко өттү. Бишкектин Калыс Ордо конушундагы мектептин курулушуна тиешелүү иште Атамбаев кызмат абалынан кыянат пайдаланган деп шек саналууда. Ал арада Өмүрбек Бабанов дагы улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитетке суракка чакырылганы белгилүү болду, бирок Бабанов кайсыл иш боюнча экени айтыла элек. Теманы Мирлан Кадыров улантат.
Учурда номер 47 колонияда жаткан Алмазбек Атамбаевдин кылмыш иштерине дагы бир иш кошулгандыгын анын адвокаты Замир Жошов билдирди.
Бул иш боюнча мына жанагы мектеп курулган жаңы конушта. Ал боюнча Алмазбек Атамбаев бир эле кагазга макулмун деген кол коюп берген да. Бул өкмөттүн чечкен маселеси болчу. Мектеп курабыз депчи. Анан курулганда да грантка курулган. Грант. Кредит эмес, грант. Белеке берген кытайлар акчага.
Сөз болуп жаткан Бишкектин Калыс Ордо жаңы конушундагы мектептин курулушунда коррупция болгон деген негизде Бишкектин мурдагы мэрлери Кубанычбек Кулматов жана Албек Ибраимовго да кылмыш иши козголгон. Ал эми Атамбаев 2019 жылы Чүйдүн Койташ айылындагы башалмандыкка, коррупцияга жана кримтөбөл Азиз Батукаевдин мөөнөтүнөн мурда абактан чыгып кетишине байланыштуу да айыпталган. Ал Батукаевдин бошотулушуна тиешеси бар деп 11 жылга эркинен ажыратылган. Жогорку сот 30 ноябрда кримтөбөл Азиз Батыкаевдин абактан мыйзамсыз бошотулушуна байланыштуу ишти кайра кароого Бишкектин 1 май райондук сотуна жөнөткөн. Учурда Койташ окуясы боюнча козголгон кылмыш ишине байланыштуу сот уланууда. Атамбаевди жактаган КСДП партиясынын өкүлү Кундуз Жолдубаева Атамбаевга байланышкан дагы бир ишти мындайча жоромолдоду.
Саясатчы эң күчтүү бийликке туруштук бере тура алган, каршы тура алган өлкөдө саясий абалга өзүнүн баягы таасир эте алган, өзгөртө алган адам катары Атамбаев да аларга коркунуч жаратат азыркы бийликечи. Ошондуктан алар экс президентти башкаруу чарасын өзгөрттү, же болбосо ушу жана саясий куугунтукту ага карата болгон саясий куугунтукту токтотпой улантып келе жатышат да.
Ал арада мурдагы премьер министр Өмүрбек Бабанов улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитетке суракка чакырылды. Бул тууралуу атайын кызмат 7 январда маалымдады. Расмий кабарга ылайык, Бабанов атайын кызмат жүргүзгөн сотко чейинки бир нече териштирүүнүн алкагында фигурант катары өтүдө. УКМКнын билдирүүсүндө белгиленген кылмыш иштеринин иликтөө натыйжалары жөнүндө маалымат туруктуу негизде коомчулукка маалымдалып турат деп жазылган. Бирок кайсыл кылмыш иштери тууралуу сөз болуп жаткандыгын ачык айтылган жок. Өмүрбек Бабановдун тарапташтары ал 9 январда УКМКга суракка барарын расташты. 2020 жылдын октябрь айындагы тополоңдо камактан чыккан Алмазбек Атамбаев 9 октябрда Бишкекте өткөн митингке катышкан. Алмазбек Атамбаев менен Өмүрбек Бабанов катышкан митинг 7 киши жабыркаган жаңжал менен аяктап, милиция кылмыш ишин козгогон. Кийинчерээк Өмүрбек Бабанов Садыр Жапаров менен жолукканын, Жапаровду колдой тургандыгын билдирген. Саясат талдоочу Айданбек Ахматов буларга токтолду.
Өмүрбек Бабанов дагы Садыр Жапаров менен жолугушуп кандайдыр бир саясий сүйлөшүүлөрдөн кийин бир кепилдиктерди алгандай болду эле. Атамбаев дагы ошол учурда муну менен дагы кандайдыр бир сүйлөшүүлөр болуп бир туруп аны жанагы абактан УКМКга которушуп, УКМКдан кайра которушуп, УКМКнын башчысы аны менен ошол абакка барып жолугушуп кандайдыр бир саясий соодалашуулар жүрүп жатканда.
Жогорку кеңештин мурдагы депутаты Каныбек Осмоналиев коррупцияга аралашкан чиновник сөзсүз жоопкерчиликке тартылышы керек деген пикирин айтты.
Кишилер кармалып атпайбы, бир эле Атамбаев эмес, бир эле Бабанов эмес. Мисалы үчүн кече транспорт министрлигинин статсекретары камалды. Андан бир күн мурун Бишкек эркин зонасынын мурдагы директору камалды. Баягы октябрдын башында элге берген убадаларына туруп негизинен УКМК, Баш прокуратура, анан ФИНПОЛ өздөрүнүн иштерин ырааттуу түрдө жасап жаткандай туюлуп атат мага азырынча.
10-январда Кыргызстанда мөөнөтүнөн мурда президенттик шайлоо жана мамлекеттик башкаруу формасын аныктоо боюнча референдум өтөт. Президенттик кызматка 17 талапкер ат салышууда. Мирлан Кадыров, Азаттык.
Эми берүүбүздү маек менен улантабыз. Кыргызстандагы сотторго айтылган доомат, аларды тандоонун жол жобосу, сот системасына карата да кысым тууралуу жана башка суроолорго Кыргызстандын юристтер жамаатынын координатору Таттыбүбү Эргешбаева маек берди. Аны кабарчыбыз Бактыгүл Чыныбаева кепке тартты.
Көптөгөн мыйзамдар бар, бирок сот системасына президент институту менен жогорку кеңеш институтунун таасири чоң. Андан дагы президент институтунун таасири чоң да. Эмнеге дегенде бизде мына прокуратура менен жогорку соттун негизи тизмеси совет по отбору судей деп коет. Бизде эки жогорку соттун ичинде эки мекеме бар да, бул же башкача айтканда кеңеш. Бирөөсү болсо ошо сотторду тандоочу кеңеш, бирөөсү болсо деген дисциплинардык ошо сотторду жоопкерчиликке тарта турган эки кеңеш бар. Бирок ошо эки кеңеш өзүнүн иш чараларын кылып жатканда көбүнчө мындай жоопкерчилик түшкөндө кандай мен жооп берем деген нерсе менен иш чараларды жүргүзүшөт. Анан ошонун жыйынтыгында негизи айтып коюш керек, бүгүнкү күндө соттордун көзөмөл көз карандысыз иштегенге мүмкүнчүлүктөрү аз. Эмне дегенде ар бир учурда алардын дагы жашоосу толугу менен контролдонуп турат. Бизде күч куралдар мекемелер тарабынан соттордун жашоосу дагы каралып турат. Андан сырткары көптөгөн отчетторду бизде аппарат президентте судебно правовой отдел деген бар, ошондой отдел, ошол дагы толугу менен көзөмөл кылып турат булардын иш чаралары. Бирок сотторду тандап атканда биз алгачкы бир кеңешке көзөмөл кылышыбыз керек. Бул совет по отбору судей деп коет, сотторду тандоочу кеңеш. Сотторду тандоочу кеңеш негизи өзү парламент тарабынан бирден үч бөлүк бул жарандык коом тарабынан, бирден үч бөлүк бул парламенттик оппозиция тарабынан, бирден үч бөлүк бул парламенттик көпчүлүк тарабынан сунушталган жана бекитилген кеңеш болот да. Ал кеңештин мүчөлөрү 3 жылдык мөөнөткө 24 мүчө шайланат. Анан мыйзам боюнча алар ошо көбүнчө вакантный должностьтарга конкурстарды жарыялап, анан конкурстардын жыйынтыгында сотторду тандап алып жана ошо соттордун толугу менен иш чараларын жүргүзүүгө жардам кылышат. Бул ошо
демек толугу менен жогорку кеңештин президенттин аппаратына көз каранды дегенге жатат турбайбы? Анан мындай учурда сотторго басым кысым болбойбу? Анан мисалы айрым өлкөлөрдө сотторду эл шайлайт, ачык айкын тандоо системасы бар эмеспи? Эмнеге ошондой системага өтө албайбыз да?
Жок, негизи бизде мындай да, бүгүнкү күндө биз бир гана мен мыйзамга таянып сүйлөп атам. Анан толугу менен айтпаш керек, 100% соттор бизде ошондой басымга кабыл алынууда деп мен ойлойм. Бир ошо сот системасында жакшы сапаттуу иштеген 20-30% соттук корпус бар, соттор бар. Бирок эмне үчүн бүгүнкү күндө соттор, анан сиз айтып аткан суроого Бактыгүл, ооба, сотторду эл дагы шайласа болот. Ал көптөгөн өлкөлөрдө практика бар, ошо жергиликтүү сотторду элдер шайлап, берки жергиликтүү кеңештерге сымал. Андан кийин калгандары ошол жергиликтүү соттун, жарандык коомдун, мамлекеттик структуралардын ичинен топтоо берет. Бирок бизде бүгүнкү күндө сотту шайлоо эл тарабынан андай система түзүлгөн эмес. Мен кичине башка тарабына көңүл бурайын деп отам. Мына бүгүнкү күндө бизде иликтөө жүрүп атканда следствие. Андан сырткары иликтөөнүн чечимдери чыгарып атканда көбүнчө буну милиция жасайт же болбосо прокуратура көзөмөл кылат же УКМК жасайт. Ошентип өзгөчө компетенттүү мамлекеттик структуралар бар. Ошолор көп учурларда иликтөө жасап атканда сот бир гана чечим чыгарат. Иликтөөнүн негизиндечи көбүнчө ошо иликтөө жүргүзүү учурунда дагы кандайдыр бир маселелер чыгып калат да. Ар бир учурда толугу менен мыйзамга дал келе турган деңгээлде иликтөө жүргүзүлбөйт. Биринчиси, экинчисинен ошо аппарат президент тарабынан көбүнчө ошо сот системасына давление жүрүп турат. Ал давление неформалдуу түрдө, формалдуу эмес түрдө жүрүп турат да. Ошол нерсе мындай коопсуздук жана коркунуч жаратат.
Анан мына жогоруда баянда айтылгандай коррупция менен аткезчиликке айыпталып АКШнын кара тизмесине түшкөн Райымбек Матраимовдун укугун коргоп жүргөн адвокат өзү сот болуп бекитилгенине кандай баа берсе болот? Эми мунун мыйзамдык жагы албетте туурадыр, бирок моралдык жагы деген да бар да.
Ооба, туура айтасыз. Бизде мына бүгүнкү күндө бул мындай бир эле карап коюш керек да, бул сотту ким койду, иш чараларды жүргүзгөнү дегенде мында совет баатору судья именно ошо сотторду тандоочу кеңеш бүгүнчө булардын позициясын тастыктайт. Жогорку кеңеш анын үстүнөн кол коюп берет. Көбүнчө профильный комитет жогорку кеңештинчи. Анан бул жерде ошо ордуна толугу менен дайындаган эки этап бар да. Бул жерде бизде мисалы закон о люстрации деп же люстрация боюнча мыйзам Кыргыз Республикасында кабыл алына элек. Ал иллюстрация деген ошо мурданкы коррупцияга тиешелүү болгон адамдарды же аларды коргогон адамдар жоопкерчиликке тартылсын дегенчи. Андай механизмдер жок болгондуктан, андан сырткары бизде 28-октябрдан бери мөөнөтү бүткөн жогорку кеңештин мүчөлөрү дагы деле отургандыктан, ал жерде ошо Матраимовдун бир тууган агасы отургандыктан, Искендер Матраимов, андан сырткары бизде деген ошо толугу менен соттордун дагы арасында ошолор менен ошо жогорку кеңештин депутаттары менен ошол эле мурдагынкы келип отурган 90% порог менен келип турган бай олигархия депутат мүчөлөрү менен өз убагында алган сотторду тандоочу кеңештин мүчөлөрү отургандыктан ошондуктан бүгүнкү күндө моралдык тараптан туура кандидаттар кабыл алынышы бул чоң суроо да.
Кыргызстандын юристтер жамаатынын координаттары Таттыбүбү Эргешбаева менен Бактыгүл Чыныбаева маектешти.
Көптөгөн
10-январь жекшемби күнү Азаттык радиосу президенттик шайлоонун жана референдумдун Кыргызстанда жана дүйнөнүн башка өлкөлөрүндө кандай өтүп жатканын эртеден кечке түз эфирде чагылдырып турмакчы. Добуш берүүлөр кандай өтүп жатканын, ар кандай арыздаттануулар, мыйзамсыз көрүнүштөр, элдин маанайы, эксперттердин пикирлери ушунун баарын Азаттыктын шайлоо 2021 атайын берүүсүнөн Азаттык чекит орг сайтыбыздан, YouTube каналы, Facebook, Instagram баракчаларыбыздан жекшемби күнү көрө аласыз. Азаттыкты угуп жатасыз. Азыр болсо күндүн башка окуяларын эсиңиздерге сала кетейин. Бишкекте парламентаризмди колдогондор акцияга чыгышты. Иранда украиналык учактын атып түшүрүлгөнүнө 1 жыл толду. Мурдагы президент Алмазбек Атамбаевке байланыштуу дагы бир кылмыш иши сотко өттү. Кошмо Штаттарында бир күндө коронавирустан 4000 бейтап көз жумду, бул жана кезектеги антирекорд болуп калды. Казакстан, Өзбекстан жана АКШ Борбор Азия инвестициялык өнөктөштүгүн түзүү тууралуу макулдашты. Бишкекте муниципалдык бала бакчалар 20-январдан тартып иштей баштайт. Турубузду улантабыз. Белорусун Минск шаарында чүмбөттөнүп кийинген күч кызматтары жарандык активисттерди үйлөрүнөн кармап кетип жатканы белгилүү болду. Ал эми Весна укук коргоо уюмунун эсебинде Беларусьта президенттик шайлоодон кийинки жүрүштөрдө расмий 27 000 киши камакка алынган. Бул өлкөдөгү соңку кырдаал тууралуу Лаза Жанбекызы баяндайт.
Минскиде бети башын чүмбөттөгөндөр Лукашенконун бийлигине каршы жүрүштөргө активдүү катышкан адамдарды үйлөрүнөн кармап кетип жатышканы кабарланууда. Интернетке таркаган видеолордо алар өздөрүн тартип сакчылары деп атаган менен кызматтык күбөлүктөрүн көрсөтпөй, кеп сөзгө келбей адамдарды күч менен автоунааларга салып кетип жатканын көрүүгө болот. Тихаридеп атка конгон мындай тартип сакчылары 5 январда түнү кеминде 20 адамды үйүнөн алып кетишкен. 3 киши ар кандай жаракат менен ооруканага түшкөн.
Были традиционные чаепития, там общение между соседями.
Бир үйдө жашаган кошуналар чайга чогулушкан. Анан автоунаалар келип, баарын курчоого алып, эркек кишилерди кармай башташкан. Атам айыптоолорго макул болбой, каршылык көрсөткөн. Жыйынтыгында 10 күнгө камап коюшту.
Как результаты 10 суток.
Дейт Минскинин тургуну. Беларусьтагы Весна укук коргоо уюмунун эсеби боюнча былтыр 9 августтан 31 декабрга чейин нааразылык жүрүштөрүндө кеминде 26577 киши күч кызматтары тарабынан камакка алынган. Алардын арасында 170 өспүрүм жана жашы 60 ашкан 300 киши болгон. Укук коргоочулар кеминде 400 адам оор токмокко алынып, дагы 500 ооруканага түшкөнүн билдирет. Алардын эсебинде 10 адамга ок атылып, 5 киши көз жумган. 7 январда Александр Лукашенко Вашингтондо Капитолийдо болгон соңку окуяны мисал келтирип, Минскиде жүрүштөргө чыгып жаткандарды кандай жол менен болбосун токтотуу керектигин белгилеген.
Пустой небольшой кучки, которые сегодня по выходным ходят по Минску. Я же вас предупреждал.
Мен силерге айткам, алардын көчөлөрдө жүргөнү жаман. Алар короолорго келе баштаганда, силердин үйлөрүңөргө кире баштаганда мындан жаман болот. Биз буга жол бербешибиз керек.
Я вас прошу только об одном, чтобы вы меня понимали и не осуждали сходу.
Беларусьта Лукашенконун бийлигине жана коопсуздук күчтөрүнүн зомбулугуна каршы нааразылык жүрүштөрү августтан бери уланып жатат. Демонстранттар Лукашенконун кетишин, кайрадан президенттик шайлоо жарыяланышын, абактагы саясий туткундардын бошотулушун талап кылып келишет. Соңку кезде жапырт камакка алуулардан жана күч кызматтарынын зомбулугунан улам белорустар шаар борборлоруна чогулбай, топ-топ болуп шаар көчөлөрүнө жана ар кандай имараттардын алдына акцияларга чыгып жатышат. Өткөн жекшембиде Минск баш болгон бир нече шаарда быйылкы жылкы биринчи нааразылык иш-чаралары өткөн. Бийлик тыюу салган ак кызыл түстөгү улуттук желектерди көтөрүп чыккан демонстранттар демократияны, адилет шайлоону коргогон урандарды чакырып чыгышкан. Лазат Жанбек кызы, Азаттык.
Турбузду улантабыз. Кыргызстанда президенттик шайлоонун өнүктүгү аяктап калды. Кесиптешим Айбек Бибосунов азыр талапкерлер шайлоочуларга кандай убадаларды бергенин алдыда бюллетендеги номерлерине жараша айтып бермекчи.
Садыр Жапаров мамлекеттик башкарууну түп тамыры менен өзгөртүп, президенттин бийлигин күчтөндүрүүгө басым жасаган талапкер. Анын ойлогону ишке ашса, анда Жогорку Кеңештин депутаттарынын бир бөлүгү мажоритардык, калганы партиялык тизме менен шайланып келет. Жапаров мындан тышкары мамлекеттик кызматтарды оптималдаштырып, күч органдарынын курамын 5 жылдын ичинде 50%га чейин жаңылоо керектигин айтууда. Ошондой эле Садыр мырза Кыргызстандын тышкы карызын жетимтоо сыяктуу ички ресурстар менен кутулса болорун ишара кылган. Жапаровтан айырмаланып, Жогорку Кеңештин депутаты алгачкы жолу президенттик шайлоого катышып жаткан Канатбек Исаев парламентаризм менен гана демократия өнүгөт деген пикирде. Ал дагы башка талапкерлер сыяктуу эле сот системасын, күч органдарын реформалай турганын айтып жатат. Мындан тышкары Канатбек Исаев жетимтоонун иштетилишине караманча каршы. Коомдук ишмер халал индустриясынын директору Мыктыбек Арстанбектин шайлоо алдындагы программасы Жаша Кыргызстан деп аталат. Мурдагы кесиптешибиз элдин жашоосун өнүгүн угуна буруу үчүн негизги 5 мүдөнү сунуш кылууда. Ал жерде саясий жана экономикалык көз карамсыздыкка ээ болуудан тартып, атеисттик караңгылыктан арылуу керектиги да жазылган. Клара Соронкулова өлкөнү башкаргысы келген жалгыз аял талапкер. Реформа партиясынын мурдагы лидери эркиндик жана адилеттүүлүк деген программаны алып чыкты. Ал президенттин укуктарын азайтып, өлкө башчынын укугуна айланган УКМКны Жогорку Кеңештин көзөмөлүнө берүү керек деген ойдо. Мындан тышкары атайын кызматтын алдындагы коррупцияга каршы кызматтын көз карандысыз органга айландырып, коррупция менен күрөшсө болот деп эсептейт. Соронкулова президенттик шайлоого бизге күчтүү хандын кереги жок деген ураандын алдында бара жатат. KG Group курулуш компаниясынын директору 38 жаштагы Имамидин Ташев жалпы жонунан 20 убада берип жатат. Шайлоодон жеңип чыкса анда 3 жылдын ичинде негизгиделген 3 көйгөйдү жоюп турганына кепилдик берүүдө. Алар Кытайдын карызын толугу менен кутулуу, чегара маселесине толугу менен чекит коюу жана коррупцияны жоюу. Алмазбек Атамбаевдин бийлиги учурунда улуттук коопсуздук комитетин 3 жыл жетектеген Абдил Сегизбаев атаандашы Садыр Жапаровко кескин сын айтып жаткан талапкерлердин бири. Анын платформасы дагы 7 бөлүктөн турат. Ал сот тармагынан баштап социалдык чөйрөнү, өлкөнүн идеологиясын жана мамлекеттик башкарууну түп тамыры менен өзгөртүү керектигин айтып жатат. Бүтүн Кыргызстан партиясынын лидери Адахан Мадумаров ушуну менен 3-жү жолу президенттик шайлоого катышууда. Ал буга чейинки 2 шайлоонун жыйынтыгын тааныган эмес. Мадумаровдун программасында анын максаты толук кандуу мамлекетти куруу экени жазылып турат. Эгер шайлоону утуп чыкса, анда өлкөнү дароо конституциялык талага кайра кайтара турганын айтууда. Бул үчүн баш мыйзамды бузуу менен кабыл алынган баардык ченемдик укуктук актыларды жокко чыгаруу жана парламенттик шайлоону тезинен кайталап өткөрүү керектигин билдирип келет. Салттар жана жаңычылдыктар синтези элдин бакубаттуулугу үчүн президенттик кызматка талапкерлердин бири Аймен Касеновдун программасынын аталышы мына ушундай. Анын убадалары 5 бөлүктөн турат. Касенов күчтүү региондор, күчтүү өлкө деген билдирүү жасап, социалдык экономикалык негиздерге таянып, ар бир облустун өнүгүшүнө жекече мамиле жасай турганын айтып келет. 2017 жылдагы президенттик шайлоодо 8355 адамдын добушуна ээ болгон Улукбек Кочкоров бул ирет Кут деп аталган программасын сунуштап жатат. Ага ылайык жыл сайын жүрөк пул менен стипендиялар 1000 сомго, пенсия болсо 1200 сомго, бюджеттен айлык алгандардын маянасы 3000 сомго көбөйүп турат. Жылдык өлчөмү 2% түзгөн 30 жылга чейинки мөөнөттөгү ипотекалык насиялар берилет. Эсиңизде болсо, Кочкоров социалдык тармакка жооп берген министрликти 2 жыл жетектеген эле. Президенттикке дагы бир талапкер Жеңишбек Байгутиев өзүнүн программасын жеңиш деп атаган. Кесиби боюнча математик Байгутиевдин программасында сандар, статистика көп кездешет. Бул талапкер өлкөнүн бюджетин 500 миллиард сомго чейин көбөйтүп, жыл сайын ички дүң продукциянын 9-10% кем эмес өсүшүн камсыз кыла турганын айтып жатат. Мындан тышкары 6 жыл ичинде 200 жакын завод, фабрика ишке бериле турганын да убада кылды. Экономика министринин мурдагы орун басары Элдар Абакиров экономика баардык көйгөйлөрдүн чечими деп эсептейт. Абакиров президентке мамлекеттик резиденция, толтура жан сакчынын жана аппаратты кармап туруу үчүн эбегейсиз чыгымдардын кереги жок экенин айтып жатат. Ал жергиликтүү салыктарды эффективдүү колдонуу үчүн кайсыл жерде өнүгүү болсо, ошол жерге бюджетти көбөйтүү керектигине басым жасап келет. Ички иштер министринин мурдагы орун басары Курсан Асанов 7 багыттан турган туруктуулук мамлекеттин өнүгүшүнүн негизи деп аталган шайлоо алдындагы программасын сунуштап жатат. Асанов дагы мамлекет толугу менен реформага муктаж деген адамдардын бири. Арстанбек Абдылдаев же болбосо Арстан Алай. Эми бул киши биздин өзү жөнүндө маалымат берүүбүзгө муктаж деле эмес. Анын шайлоо алдындагы программасы ааламдык программа деп аталат. Ал жерде адам баласы өлүм сырын таап, өлбөстүккө өтө турганы жазылган. Демократ саясатчы Равшан Жээнбеков шайлоону жеңип чыкса, анда 3 жылдын ичинде укуктук негиздерди даярдап, президенттик кызматты жоюу турганын айтып жатат. Мындан тышкары губернаторлор, мэрлер жана айыл өкмөт башчылары эл тарабынан түз шайланарын, сот процесстери ачык болорун билдирүүдө. Ошондой эле өкмөттүн курамы кыскарып, анын 50% чет өлкөдөн билим алган жаштар түзөрүн убада кылды. Талапкерлердин ичинен азыркы бийликти жана Садыр Жапаровду кескин сынга алган эки адамдын бири Бактыбек Калмаматов. Ал мүмкүнчүлүктөр мейкиндиги деп аталган программасында эки кадамга артыкчылык берүүдө. Алар 2020 жылдын 5 октябрынан тартып бардык кабыл алынган актыларды жокко чыгаруу жана коррупцияга каршы күрөшүү. Калмаматов бийликке келе турган болсо, анда облустар жана райондор жоюлат. Айыл өкмөттөр бириктирилет. Калмаматов мурда кийин чуулгандуу иштерге кириптер болгон адамдар мамлекеттик кызматка жолобой турганын да убадалап жатат. Мөл Булак банкынын башкы директору Бабыржан Төлбаев шайлоо алдындагы программасында негизги 3 багытка басым жасап жатат. Алар мамлекеттик ишканаларды натыйжалуу башкарып, 400 миллион акш долларын үнөмдөө, экономиканын өнүгүшү жана билим берүү болуп эсептелет. Жогорку кеңештин 4 жолку депутаты Канбек Иманалиев өлкөнү боз үйгө салыштырып өзүнүн программасын 12 кереге деп атап жатат. Талапкер ал жерде бардык тармакты камтыганга аракет кылган. Иманалиев парламенттин бийлигин күчөтүп, укук коргоо блогун жогорку кеңештин көзөмөлүнө өткөрүп, бардык мамлекеттик резиденцияларды жоюу турганын убадалады. Ошол эле маалда депутаттарды чакыртып алуу механизми да киргизилет. Бул талапкерлердин убадалары болду. Практика көрсөткөндөй алардын айткандары толугу менен аткарылбайт. Политмер интернет сайтынын маалыматы боюнча 2017 жылы Сооронбай Жээнбеков үгүт иштери учурунда жалпы жонунан 113 убада берген. Жээнбеков бийликте отурган 3 жылда аталган убадалардын 17% гана ишке ашкан.
Айбек Бибосунов баяндады. Кадырман угарман ушул менен кезектеги дагы бир жарым сааттык берүү соңуна чыкты. Биздин бардык макалалар, баяндар сайтта турат, daregazatik.org. Бүгүнкү берүүлөрдү мен эле Нора Бешинбек кызы алып барып жатам. Биздин толкунда кала бериңиз. Бир самдан кийин дагы бир жарым сааттык программабызды сунуштайбыз. Бишкекте кечки саат 7:30 ободо Азаттык радиосу. Саламатсызбы? Азаттыктын кечки уктурууларын улантабыз. Бүгүн 8-январ күнгө жума. Бул берүүбүздө Пенсильвания штатынын университетинин профессору Темирлан Молдогазиев менен АКШдагы соңку окуялар, Кыргызстандагы шайлоо тууралуу маектешебиз.
Кыргызстандык жарандар туура пайдаланып, өзүнүн добушун туура колдонуп мамлекеттик бийликтеги адамдарга ким келет деген суроого ар бир адам жооп бере алат.
Биз жана дин түрмөгүндө Адеп Башатты диний уюмунун баары үй бүлөдөн башталат деген долбоору аялдар укугу тууралуу сөз болот.
Үй бүлөдөгү милдеттерде аял дагы эркек дагы бирдей эле укукка ээ. Мээримдүүрөөк дагы эркекке караганда боорукерээк дагы болгондуктан аял кишиге өзгөчө маани берилет.
Бул баян макалаларды бир аздан кийин угабыз. Азыр болсо Элиза Кененбаева жаңылыктар менен тааныштырат.
Рахмат, саламатсызбы. Бишкекте 8-январда парламентаризмди колдогон жарандар акцияга чыгышты. Уюштуруучулардын айтымында 100 жакын адам Ала Тоо аянтынын жанында Апрель анклавынын катышуучуларына арналган эстеликтин алдына чогулушту. Алар парламенттик республика деген жазуусу бар плакаттарды жана желекчелерди көтөрүп турушту.
Ошо сурамжыны өткөрсөк, көрсө биздин карапайым эл бир гана ошо президенттик шайлоо болгон атканы билеткен да, бирок референдум тууралуу ошо биз башкаруу форма боюнча тандоо жасаган атканыбызды элди кабар жок экен. Биз деген ошол эки башкаруу форманын айырмасын ажырата алабы деп сурасак, башкаруу форманы ажыратмак түгүл, башкаруу форма эмне экенин билбейт биздин карапайым эл.
Деди акциянын катышуучуларынын бири. Жогорку кеңештин депутаты Дастан Бекешев демилгелеген акция 1 сааттай созулду. 10-январда Кыргызстанда мөөнөтүнөн мурда президенттик шайлоо менен катар мамлекеттик башкаруу формасын аныктоо боюнча референдум өтөт. Шайлоочулар же президенттик, же парламенттик форманы тандап, же экөөнө тең каршы добушун бериши керек. Иранда украиналык учак атып түшүрүлгөнүнө 1 жыл болду. Былтыр 8-январда Тегерандагы аэропорттон абага көтөрүлгөн украиналык учак көп өтпөй жерге кулап, ичиндеги 176 адамдын бири дагы аман калган эмес. Бир нече күндөн кийин Иран Киевке жол тарткан учакты кокусунан атып түшүрүп алганын мойнуна алган. Ислам революциялык күчтөрүнүн кол башчысы Амир Али Хаджизаде бул тууралуу ошол кезде мен эмне болгонун билгенде өлгүм келди. Мындай окуяга күбө болгондон көрө өлүп калган жакшы эле. Бул оор кырдаалда мен силерге эмне болгонун түшүндүрүү үчүн чыктым деп айткан. Кырсыктын 1 жылдыгына карата эл аралык Human Rights Watch уюму билдирүү таратып, расмий Тегеран буга чейин кырсыкты таза жана ишенимдүү иликтегендин ордуна каза болгондордун үй бүлөлөрүн коркутуп куугунтукка алганын жазды. Ошондой эле уюмдун маалыматына караганда окуядан кийинки тынч митингдерге катышкан 20 адам кылмыш жоопкерчилигине тартылган. Эки белгилүү активист 4 жана 5 жылга эркинен ажыратылган. Иран бийлигинин расмий өкүлдөрү бул дооматтарды четке кагышты. Тегерандын аскер прокурору Голам Аббас Торки эксперттер окуянын себептерин иликтеп бүтүшкөнүн жана кырсык адамдын катасынан улам болгонун 7-январда билдирди. Бул боюнча бир нече адамга карата кылмыш иши козголуп, сот ушул айдын соңунда башталары кабарланган. Бирок алар кимдер экени айтылган жок. Бишкектин жылуулук электр борборун газга өткөрүү пландалууда. Бул тууралуу өкмөт башчынын милдетин аткаруучу Артем Новиков билдирди. Ал 8-январда экологтор менен жолугуп, Бишкекте ыштан арылтуунун жолдорун талкуулады. Новиков борбор шаарда абанын булганып жаткан себептеринин бири Бишкектин жылуулук электр борборунда жаалган көмүр экенин айтып, аны газга өткөрүү боюнча эксперттер менен сүйлөшүүлөр жүрүп жатканын кошумчалады. Дүйнөнүн чоң шаарларындагы абанын сапатын иликтеген уюм орноткон жабдыктар Бишкекте абанын булганышы акыркы жылдары кооптуу чектен ашканын көрсөтүүдө. экологтор, активисттер, дарыгерлер Бишкектин абасына байланыштуу өзгөчө абал киргизүүгө бийликти чакырып жатышат. World Air Quality уюму жарандарга көчөдө тынымсыз бет кап тагып жүрүүнү, аба тазалаган жабдууларды колдонууну, үйлөрдө, кеңселерде терезелерди бек жаап, сырттан аба киргизбөөнү, көчөдө көп жүрбөөнү сунуш кылды. Швейцариянын административдик соту Алматынын экс-мэри, Казакстандын мурдагы энергетика министри Виктор Храпунов менен анын аялы Лейла Храпуновага баш калка берүү чечимин кабыл алды. Бозгунда жүргөн казакстандык мурдагы банкир, оппозициялык саясатчы Мухтар Аблязовдун кудасы Храпунов 2007 жылдан бери үй бүлөсү менен Швейцарияда жашайт. 3 жыл мурда Алматы соту Виктор Храпунов менен анын аялын пара алган, акча кымырган жана уюшкан кылмыштуу топторду жетектеген деген кинелер менен айыптап 17 жана 14 жылга эркинен ажыраткан. Храпунов айыптоолордун бардыгын четке кагып, анын саясий мүдөөсү бар экенин айтып келет. 7 январда Казакстан, Өзбекстан жана КШ Борбор Азия инвестициялык өнөктөштүгү түзүлөөрүн жарыялашты. Демилге Борбор Азия чөлкөмүндө жеке сектордун өсүшүнө жана экономикалык өнүгүүгө өбөлгө түзгөн долбоорлорду колдойт. 5 жыл ичинде Казакстан, Өзбекстан жана АКШ тарабынан 500 миллион долларлык инвестиция тартылмакчы. Бул тууралуу Азаттыкка АКШнын эл аралык өнүктүрүү боюнча финансы корпорациясынын башкы директору Адам Бойлер билдирди. Борбор Азия инвестициялык өнөктөштүгү S5+1 платформасы аркылуу иштейт жана Борбор Азиянын атап айтканда Казакстан менен Өзбекстандын экономикалык өнүгүүсүнө салым кошот.
Жаңылыктар менен Элиза Келенбаева тааныштырды. Биздин баардык кабарлар, баяндар сайтта турат. Дарега азаттык чекит орг. Эми эксклюзивдүү маекке кезек берсек, Пенсильвания штатынын университетинин профессору Темирлан Молдогазиев азаттык менен болгон маегинде АКШдагы соңку саясий окуяларга байланыштуу ой пикири менен бөлүштү. Ал ошондой эле Кыргызстандагы келаткан шайлоо референдумда жарандарга өз милдетин так сезип туура чечим чыгарууга кеңеш берди. Америкадагы Лимпозго Гулейма Шакеева суроо узатты.
6 январда Вашингтондо конгрессмендер отурган Капитолийдин имаратында курчоо болуп, ал тургай чабуул болду. Бул окуяны дүйнө өлкөлөрү ар кандай баалап атышат, ал эми ошол Американын ичинде сиздин кесиптештериңиз, америкалыктар өздөрү эмне деп атышат?
Америкада ушу болгон Вашингтондо иштер боюнча адамдар таң калып отурушат азырынча. Бирок Трамптын оңой кетишине эч ким деле сенген адамдар жок болчу. Ошондуктан күтүлгөн нерсе деле болчу, бирок мындай ызы чуу болуп кетишине эч ким ишенген деле эмес. Ошондуктан чочуп да калган адамдар көп, анан түшүнбөй калган да адамдар көп. 20 январга чейин Трамп кандай кызык нерселерди кылып ийет деп ойлонгон адамдар да көп болуп турат азырынча.
Биз билгендей, Америкада бийликти өткөрүп берүү демократиялык салтка негизделген. 20 январда дагы инаугурацияда кетип аткан президент, жаңы шайланып келген президентке кызматын тапшырып, ошол салтанат болобу? Кени Трамп мына бүгүнкү күнгө чейин өзүн жеңилгенин мойнуна албай турбайбы?
Трамптын президенттик шайлоолордо өзүнүн жеңилгенин бийликти тапшырып беришке эч ким деле ишенгени жок болчу. Бирок январдын 20-сында бийликти өткөрүп берилет. Анткени бул Трамптын чечүү маселеси эмес. Өткөн эле күнү эртең мененки 3-4 саатта бийликти конгресс тапшырып берген уже жаңы администрациясына. Ошондуктан 2 жуманын ичинде күтүп турабыз кандай жаңы администрация качан өтөт деп. Бирок бул кызык жери, республикандыктар чын эле бийликти мурдагыдай өткөрүп береби же өткөрүп бербейби деген күткөн адамдар бар азырынча. Бирок айтчу нерсе, республикандык партиясы дагы 2-3 бөлүнүп баратат азырынча. Январдын 20-сы келгенде президенттик бийлик өтөт, бирок Трамп кандай иш кылат, ошону биз дагы күтүп отурабыз Америкада.
Америкада мына жалпыбызга белгилүү болгондой 2 чоң саясий партия бар: Демократиялык партия менен Республикачылар партиясы. Американын коомундагы ажырым ушу 2 партиянын тирешин, ролун канчалык көрсөтүп жатат?
Эми Америкада кандай процесстер бар? Дүйнө жүзүндө өтүп аткан процесстер эле ошолорго окшош ажырымдар бар деп ойлойм. Анткени Европадабы, Америкадабы, Азиядабы азыр
авторитардуу оңчулдар. Америкада да андай протесттер бар. Бирок башка мамлекеттерге караганда Америкада күчтүү институттар бар, бийлик институттары. Трамп президент ким болбосун, Америкада федералдык деңгээлде администрация бар, парламент бар, сенат менен жанагы өкүлдөр палатасы. Соттор бар, эгемендүү. Ага кошулганда дагы ар бир штаттын өзүнүн парламенти да бар, губернаторлугу да бар, өзүнүн соттору бар. Ошондуктан ажырымдар Америкада 100 жылдар мурда бар болгон, азыр да бар. Мындан дагы боло берет. Бирок институттар өзүнүн ордун алат, чечимдер келет. Бир адам калып калам десе дагы кала албайт. Мыйзамдар, бийлик институттары ага жол бербейт. Ошондуктан биз көрбөдүк 6 январда Капитолийге келип адамдар кирип кандай нааразычылык болбосо дагы бир нече сааттан кийин парламент, конгресс өзүнүн чечимин берип Байдендин администрациясын дүйнө жүзүнө америкалыктарга тааныштырып расмий түрдө сөздү ачып берди.
Темирлан мырза, ушул жерден мен сизге суроо берейин деп турам. Мына Кыргызстанда дагы өтө чоң саясий окуялар күтүлүп атат. Ошол эле учурда Кыргызстандын баш мыйзамы конституциядагы өзгөрүүнүн алдында турат. Мамлекеттик институттардын иштешин кантип күчөтсөк болот? Албетте Америкага жетиш кыйын. Ушул нукта эмне жазаш керек?
Эми Америкада конституцияга эч ким эч кандай өзгөрүш киргизгенге укугу да жок, күчү да жетпейт. Конституция бир адамдынбы же бир адамдардын группасынан да чоң нерсе мыйзам. Конституция өзгөрбөйт, бирок конституцияга өзгөрүүлөр керек. Убакыт өткөн сайын кандай өзгөрүүлөр болсо ошондой керектүү өзгөрүүлөр боюнча жанагы мыйзамдуу түрдө конгресс өзү закондорду өткөрүп, анан конгресстен кошумча штаттардын 3/2 добуш берип толуктоолорду киргизет. Бул жерде мыйзамдуулук жана конституция өзгөрүүгө же бир адамдын же бир группанын сезимиби ошол боюнча өзгөрө бербейт. Америкада башка өлкөлөргө караганда өзгөчөлүгү бул жерде толуктоолор 1, 2, 3 жылдын ичинде өтпөйт. Бул жерде 10, 20, 30 жыл убакыт өтүш керек конституцияга өзгөрүү кириш үчүн.
Ал эми Кыргызстанда азыр мына баш мыйзамга өзгөртүү киргизип, ушул башкаруунун формасын тандаганы турушат. Ушул Кыргызстанга деги эле кандай башкаруу системасы ылайык деп ойлойсуз?
Менимче бул жерде башкаруу системасы тууралуу көп деле сөздүн кереги жок. Бизде Кыргызстанда мыйзамдуулук жок. Конституцияны 5-10 жыл катары өзгөртө берсек, жашоо өзгөрүп кетпейт. Бизге мыйзамдуулук керек. Ким болбосун ошол конституцияны колдоп, мыйзам чегинде бийликти башкарып өтүш керек. Кеп конституцияда эмес, кеп Кыргызстандагы бийликтеби, бийликке умтулган адамдарбы, ошолордун мыйзамдарды сыйлоошу. Ага жетиш үчүн менимче дагы убакыт керек.
Эмне үчүн Кыргызстанда мамлекеттик институттар өзүнүн функциясын аткарбайт? Ошол эле сот бийлиги, ошол эле аткаруу бийлиги, ошол эле мыйзам чыгаруу бийлиги, мамлекеттик институттар эмне үчүн алсыз?
Ошол абдан жакшы суроо болуп турат. Биздин конституциялар канчасы болуп кетти ушул азыркы убакытта? 3-4, 5-би? Кеп конституцияда эмес, кеп биздин бийликтеги адамдардын ошо конституцияны сыйлоого кандай умтулганы барбы, күчү барбы, кызыктары барбы? Бизде мамлекетте бийликке келген адамдар конституцияны оңой эле өзгөртүп кетип атат. Менимче башка мамлекеттерге караганда Кыргызстанда ошо бийликтин чектерин сыйлаган адамдар жок, аз. Бизде президент болобу, парламент болобу же жанагы соттор болобу, бири биринин бийлигинин чектерин сыйлаган адамдар аз. Менимче бул жерде конституция эмес, бийликке келген адамдардын мыйзамдын чектерин сыйлаганга адамдар аз болуп келет азырынча. Акаев болобу, Бакиев болобу, Атамбаев болобу, бийликтен кеткенде дагы өзүнүн кызыктарын мыйзамдык түрдө колдоп, өзгөртүп, жаңы конституция алып, анан ошондо гана кеткенге аракет кылып атышат тилекке каршы. Мыйзамдуулук жок, коррупция абдан чоң. Мыйзамды сатып алган адамдар, кандай акчасы, бийлиги көп адамдар мыйзамсыз болсо дагы ошону мыйзамдуу деп түртүп өзүнүн кызыкчылыктарын коргогон адамдар көп болуп атат.
Темирлан мырза, мына сиз өз мекениңизден алыста иштеп жүрөсүз, өнүккөн өлкөлөрдүн биринде профессор. Алыстан туруп мекениңиздеги ушул көйгөйлөрдү, мамлекеттик институттарды бекемдеп, жалпы эле коомду мыйзамдуулукка тарбиялоону эмнеден башташ керек деп ойлойсуз?
Эми ал суроо боюнча ар бир мамлекетте өзүнүн чечими бар, өзүнүн көз караштары бар. Ар бир жарандар өзүнүн саясий позициясын коргогонго күчү же кызыгы жок болсо, анда ошо Кыргызстандай процесстер боло берет. Жоопкерчилик адамдардын, анткени демократияда ар бир жарандын берген добушу борбордук деңгээлге жетиш керек. Ошондуктан жарандар өзүнүн кызыкчылыктарын чыгып чогуу топтолуш керек. Ошолордун баары аябай керек болот. Кыргызстанда эмес, Америкада дагы ошондой сезимге келип аткан азыркы учурда адамдар көп. Биз көрүп тургандай, эгерде политикалык позицияны чыгып коргогон адамдар аз болсо, анда кандай авторитардык популист адамдар келе берет. Бирок аларга каршы чыгыш үчүн ошондо кандай ресурстарбы, адамдар өзүлөрүнүн добушун бериш керекпи, өзүлөрү чыгып коргош керекпи, позицияларын көрсөтүш керек. Менимче, азыр Кыргызстанда көп адамдар өзүнүн позициясын, саясий кызыкчылыктарын чыгып көрсөтүп турушат. Ал нормалдуу процесс, ошондой өзгөрүүлөр боло бериш керек. Азыр президенттик шайлоодо Кыргызстанда 17 талапкер бар. Кыргызстанда башка Орто Азия мамлекеттерине караганда 17 бир же эки президенттик талапкерден чоңураак. Ошол 17 талапкерлердин ичинен 1-2-3 жакшы талапкер чыгат. Ошондуктан Кыргызстандын жарандары өзүнүн президентин шайлап алат. Андай добуш берүү, өзүнүн президентин тандоо көп мамлекеттерде жок. Бул абдан жакшы мүмкүнчүлүк. Ошол 17 президент талапкерден бир жакшы талапкерди тандоого мүмкүн. Кандай гана административдик ресурс Кыргызстанда турат деп ишенсек дагы, ар бир адамдын добушу бар. Кыргызстандык жарандар туура пайдаланып, өзүнүн добушун туура колдонуп, мамлекеттик бийликтеги адамдарга ким келет деген суроого ар бир адам жооп бере алат.
Темирлан мырза, сиз азыр бир кызыктуу ойду айттыңыз. Мисалы, соңку кезде ушул дүйнөдө, ошонун ичинде Америкада мындай бийликтин башына популисттик саясатчылар келсе, бул коомду бир топ дүрбүлөңгө салат экен деп, Кыргызстанда ошондой болуп калат деп чочубайсызбы?
Ар бир мамлекет, ар бир өлкө өзүнүн тарыхый жолу менен өзгөрүп, өнүгүп келе берет. Азырынча айтып атпайбы, Америкада Америка дүйнө жүзүнө абдан бир эталон болуп келген депчи демократия боюнча. Бирок ал чыныгы реалдыкты көрсөтпөйт, анткени Америкада өзүнүн да проблемалары бар. Тилекке каршы акыркы 10-20 жылда дүйнөдө оңчул саясий ойлор, күчтөр бийликке келген.
Америкадагы Пенсильвания университетинин профессору Темирлан Молдогазиев менен кесиптешим Гүлайым Ашакеева маектештим. Кадырман угарман, сиз азаттыкты угуп жатасыз. Азыр болсо күндүн башка окуяларын эсиңиздерге сала кетейин. Бишкекте парламентаризмди колдогон жарандар акцияга чыкты. Иранда украиналык учактын атып түшүрүлгөнүнө бир жыл толду. Бишкектин жылуулук электр борборун газга өткөрүү пландалып жатат. Швейцарияда Алматынын экс-мэри, Казакстандын мурдагы энергетика министри Виктор Храпунов менен анын аялына баш калкка берүү чечими кабыл алынды. Казакстан, Өзбекстан жана АКШ Борбор Азия инвестициялык өнөктөштүгү түзүлөрүн жарыялашты. Бишкекте муниципалдык бала бакчалар 20 январдан тартып ишин жанантары белгилүү болду. Адеп Башатты диний уюму баары үй бүлөдөн башталат деп аталган 2 айлык долбоорун ишке ашырып жатат. Анын максаты үй бүлөдөгү ажырашуунун зомбулуктун алдын алуу, бир туугандардын байланышын чыңдоого багытталган. 2020-жылдын декабрында башталган өнөктүк ушул айдын аягында аяктамакчы. Биз жана дин түрмөгүндө ушул долбоор тууралуу дегиле аялдардын укугу жөнүндө кеп кылабыз. Уктурууну эксперт Канатбек Мурзахалилов даярдаган.
Бүгүнкү биздин коногубуз Кыргызстан мусулмандарынын аалымдар кеңешинин мүчөсү Марс Ибраев болмокчу. берүүнү мен Канатбек Мурзахалилов алып барамын.
Биз жана дин.
Марс мырза, үй бүлөдөгү милдеттерди диний көз караштан талдай турган болсок, эркекке көп ыйгарым укуктар берилип, аял заты баш ийүүчү катары гана мүнөздөлөт. Мындай тыянак диндар кишилердин көз караштары аркылуу эле коомго чагылдырылып жаткан жокпу?
Аял заты негизинен табиятынан назик болгондуктан негизинен ислам дининдеги укук милдеттерде бирдей эле. Динди толук изилдеп билген аалым инсандардын дагы көз карашы, илимий китептердин көз карашы, Куран, сүннөттүн көз карашы назары менен ошонун призмасы аркылуу карай турган болсок, негизинен бүгүнкү күндөгү үй бүлөдөгү милдеттерде аял дагы эркек дагы бирдей эле укукка ээ. Ошондуктан негизинен ошол аял кишини үйдө, үйдүн ичиндеги кут берекети катарында көргөндүктөн, иншалла үйдүн ичиндеги тартип, тазалык, ирээт, бала тарбиясында дагы көбүрөөк роль ойной тургандыгы, себеби мээримдүүрөөк, дагы эркекке караганда боорукерирээк дагы болгондуктан аял кишиге өзгөчө маани берилет. Бул деген нерсе аялды дискриминациялоо, же болбосо аялдын укугун тебелөө, аны чектөө дегендикке жатпайт. Тескерисинче, аял, аял заты биз үчүн өтө назик жаратылган, дайыма биз коргошубуз керек болгон зат болгондуктан аял затына мейли ал жубай болсун, мейли ал кыз баласы болсун, ал энеси болсун, ошондой аяр мамиле кылганга милдеттүүбүз деген нерсени айтылат. Мындай эшкана жараткан тарабынан, Алла Таала тарабынан аял затына абдан жакшылыкка мындай динибизде орун берилет да. Эркектин таманынасында бейиш денилген жок, аял затынын таманынасында эненин таманынасында бейиш деп атат. Ошондуктан биз мүмкүн болушунча баягы диний үй бүлөдөгү аял затынын орду менен эркектин орду бирдей эле, жөн гана эркек дагы көбүрөөк камкор болууга, эркек дагы көбүрөөк түздөп тыянак чыгарып, мындайча айтканда акыркы сөздү бир чечимди келген учурда эми эмне дейсиз деген учурда эркектин дагы ой пикири жогору дебейин, мындайча айтканда басымдуураак болгондуктан.
Аялдын үй бүлөдөгү эркиндиги менен ролу тууралуу айтып берсеңиз.
Аял заты үй бүлөнүн ичиндеги иш аракеттерде толугу менен мындайча айтканда бир башчы сыяктуу. Мисалы үчүн үйдүн тартип илети, таалим тарбиясы, ошол эле үйдөгү үйгө кирип аткан эркек таап келип аткан акча тыйындардын да адал арам эмесине көзөмөлдөөсү толугу менен аял кишинин мойнундагы деп айтсам да жаңылышпайм. Бала төрөгөн болсо, жада калса күйөөсүнө, биздин ханафи мазхабтын негизинде жок, мен бул баланы эмизгенге азыр дараметим жетпейт, ден соолугум эме болбойт, сен андан көрө башка бир эмени таап мындайшканда өстүргөнгө бир жалдап акча тыйын төлөп жалдап болсо дагы бактыр деген укугу бар экендигин айтабыз. Бирок бул деген нерсе ушундай турбайбы деп туруп бүгүнкү аял заты дагы кол шилтеп кете бере турган аялдардын эмес экендигин билем. Биздин элибиз, биздин энелерибиз, биздин аял затыбыз өзгөчө мусулман калкы, өзгөчө кыргыз элинин. Ошондуктан ал жаатынан дагы бул толу эркиндик мындайча айтканда берилгендиги айтылып атат. Ошол эле учурда аял заты үйдөгү же үй бүлөдөгү маселелерди чечүүдө өзүнүн сөз ээси экендигин айта алабыз. Мындайча айтканда өзүнүн пикири, балким акыркы чечимди дагы балким кээде энелер коюп, жок момундай кылайлы атасы деп, мисалы үчүн үйдүн бир мындайча айтканда өтө маанилүү олуттуу болгон маселелерде дагы өзүнүн оюн айтканга укугу бар экендигин, анын орду бар экендигинин айткым келет. Өзгөчө аялдын үй бүлөдөгү ролу өтө эбегейсиз зор. Эмнеге дегенде ошол пайгамбарларды төрөгөн дагы, мен деген улуу залкар инсандарды төрөп өстүрүп тарбиялаган дагы эне экендигин эстен чыгарбашыбыз керек.
Биз жана дин.
Аял чыдашы керек деген стереотип көз карашта коомдо калыптанып калган эмеспи? Үй бүлөдө зомбулукка кабылган аял өзүн коргоо үчүн кандай кадамдарга барыш керек?
Кандай болгондо да сен унчукпашың керек, чыдап жашашың керек. Үй бүлөдө эгерде күйөө сабап уруп кордоп аткан болсо дагы чыдап жашагын, эми баягы турмуштан күйөөнүн санын көбөйткөндө эмне, андан көрө сен чыдап жашашың керек деген сыяктуу нерселер жок эмес, бар. Бул диндин буйругу эмес, урматтуу угармандар, урматтуу бир туугандар. Эркек өзүнүн чегинен ашып Курандын, пайгамбарыбыздын айткан, сызып койгон сүннөт жолунан деги эле ислам дининин баалуулуктарына, буйруктарына ылайык бир эркекке байланышкан милдет укуктарды толук аткарбай жаткан болсо, аял киши керек болгон болсо, өзүнүн баягы ажырашуу укугуна негиз бул укук эркекке берилет. талак берүү укугу анда ажырашуу укугуна дагы ээ экендигин айткым келет. Мындайча айтканда бир казыга барып же болбосо ошол диний билимге барып туруп мен ушул күйөө менен жашай албайм, себеби менин укуктарымды абдан тебелеп зордук зомбулук абдан чоң жол ачып атат, андан көрө ажыратып бериңиз дегенге укугу бар экендигин динибиз тамбайт. Бул нерсени динде бар, бирок бул деген нерсе албетте баягы жеңил желпи нерселер үчүн деле эптеп пикирибиз келише албай калды, же болбосо мага жакпай калдын өңүтүүсү деген нерселер менен деле шылтоо майда барат шылтоолор менен деле мындайча айтканда ал ажырашууга жол ачып койбосун дейбиз. Эми тарыхта өзүңүздөргө маалым болгондой эле ошол эле пайгамбарыбыздын жанындагы жубайлары дагы, пайгамбарыбыздын өзүнүн кызы дагы, Азирет Алиева менен болгон байланышы биздин курман жандатка энелерибиз дагы, эл башкарган элдин мындайча айтканда даанышман энеси болгон аял заты болгон. Ошондуктан аял заты чыдаш керек деген гана стереотипке мен деле кошулбайм. Ар бир нерсенин өзүнүн чеги болот албетте. Адам баласын эч бир адам бул башка бир адамды дагы кордоп уруп сабап же болбосо кыйнаганга укугу болбогондой эле эркек дагы аялды кол көтөрүп урганга акысы жок кордогонго. Анткени деле пайгамбарыбыз аялдарыңарга жакшы мамиле кылгыла деп эркектерге катуу буйруйт. Аял затында кордоочу же болбосо сен эмне болсо да чыдашың керек деген сыяктуу бир эмелерди калтырып аны эптеп үй бүлөдө ушул өмүрүн өткөрсүн деген нерсеге албетте ислам дини дагы буйруган эмес, ал дагы адамдын өзүнүн укук эркиндигин тандоо бир эркиндигин берген. Ошондуктан бул жерде биз бүгүнкү күндөгү кыргыз коомчулугунда дагы өзүбүздүн мамлекетте дагы үй бүлө проблемаларында ошо көп нерсе укук милдеттерибизди толук билбегенден болуп атат. Ошол эле мусулман коомчулугунда дагы диндар коомчулуктун ичинде деле балким намазын окуш мүмкүн, орозосун кармаш мүмкүн, бирок үй бүлөлүк укук милдеттерге келген учурда эркек дагы аял да толук билбегенден үй бүлө өтө маанилүү. Үй бүлө институтун сактап калуу бул бир алла таалам куранда айткандай өзгөчө мындай сүйүү жана боорукердик мээримдүүлүктүн негизинде негизделгендиктен биз бири бирибизге ошондой мамиле кылганга милдеттүүбүз.
Учурда өзүңүз негиздөөчүлөрдүн катарында турган Адеп Башаты диний уюму тарабынан баардык үй бүлөдөн башталат деген 2 айлык акция өткөрүлүүдө. Бул иш чаранын маани маңызы менен кыргыз коомуна тийгизүүчү тарбиялык мааниси тууралуу айта кетсеңиз.
Атайын долбоорлордун үстүндө иштеп атабыз. Акыркы үч жылдарда буга чейин пайгамбарыбызды тааныйлы деген долбоор болду. 2 айлык 3 айлык долбоордо абдан жакшы пайгамбарыбызды таанытууга мүмкүнчүлүктөр болду. Ар кандай семинарлар, жолугушуулар, сабактар, ар кандай роликтерди тартуу менен аракет кылдык. Мына ошол азыр дагы декабрь январь айында баардык үй бүлөдөн башталат деген 3 айлык 2 айлык мындайча айтканда 2 айлык долбоор башталып ошол уланып атат. Анын дагы негизги максатыбыз бүгүнкү күндө кыргыз коомчулугунда, кыргыз мамлекетинде 2019-жылдын статистикасында 38 000 ашуун үй бүлө баш кошкон болсо, анын 8 000 ашууну, мен божомолдоп айтып атам, 8 000 ашууну статистикалык маалымат боюнча ажырашууга дуушар болуптур. Бул деген нерсе үй бүлө деген институт бүгүнкү күндө алсырап баратат. Кандай бир деңгээлде таалим тарбия берүү, насаат айтуу, кеп кеңеш угуу деген нерсе бар. Кайнене келин маселеси, ата менен балдардын ортосундагы байланыш, күйөөсү менен аялдын ортосундагы байланыш деги эле балдардын бири бири менен болгон бир туугандардын байланышы алсырап аткан учурда биз бири бирибизге мындайча айтканда ошол нерсени үйрөтүп, үйрөнүп дегендей үндөп мындайча айтканда кызмат кылууга милдеттүү экендигибизди айткым келет. Андыктан эми ошол 2 айлык акциянын ичинде кыргыз коомчулугуна өзгөчө чоң бир мындай көчмө семинарларды уюштурууда, ар кандай мындайча айтканда тренингдер уюштурулуп атат. Мисалы үчүн күйөөгө тие турган кыздарга, баягы жубай мындайча айтканда үйлөнө турган жаш балдарга мисалы үчүн өзгөчө үй бүлөлүккө эмеге даярдоо бир курстары болуп жатат. 2 айлык долбоор аркылуу мындай жандандыруу жандандырып биз кайра асылыбызга кайтайлы. Биздин ата бабаларыбыз илгери жакшынакай кылып эле жашап келген. Кыргызстандын деңгээлинде ар кандай мындай ошо чырпыктан чынарга деген китептен жарыш уюштурдук. Ошол менен биргеликте китеп окуу эле эмес, ар кандай үй бүлөлүк жарыштар да кылынып атат бул жерде. Ошол эле кайнене менен келин ортосунда жарыштар уюштурулуп жатат. Мындайча айтканда бүгүнкү күндө ошо ынак болсун, ынтымак болсун деген максат болуп атат. Мындайча айтканда себеби ал деле өзүнчө бир чоң проблема көйгөй болуп атат. Ошондуктан бул долбоор аркылуу биз инсандарыбызга үй бүлө деген институтту бекем сактап калсак, мамлекетибиз күчтүү болот. Канчалык үй бүлө күчтүү болсо, ошончолук мамлекетибиз, коомубуз күчтүү боло тургандыгын далилдегибиз келип атат. Долбоор аркылуу дагы биз аз да болсо мындай ар кандай видео роликтерди социалдык тармактарда активдүү ошондо жазылган макалаларды чыгарып сунуу деген биздин негизги ошо планыбызда турат.
Биз жана дин.
Урматтуу угармандар, сиздер Азаттыктын Биз жана дин түрмөгүнүн кезектеги чыгарылышын уктуңуздар. Биздин суроолорго Кыргызстан мусулмандарынын аалымдар кеңешинин мүчөсү Марс Ибраев жооп берди. Берүүнү мен Канатбек Мырзахалилов алып бардым. Саламатта калыңыздар.
Кадырман угарман, ушуну менен кечки берүүлөрүбүз соңуна чыкты. Биздин баардык материалдар кабар баяндар сайтта турат. Дарек Азаттык чекит орг берүүлөрдү бүгүн мен Эленора Бейшинбек кызы алып бардым. Сак саламат болуңуз, оорубаңыз.